Somo linaitwa mamlaka ya neno la Mungu kwenye maisha ya mwamini, au nguvu ya neno la Mungu kwenye maisha ya mwamini, au kugeuza maisha ya mwamini. Amen. Na tukasema lengo la kwanza la somo ni kutuonyesha ya kwamba neno la Mungu sio tu taarifa nyingine, maarifa mengine, au chanzo kingine cha taarifa, bali ni mamlaka pekee inaweza kutegemewa na kugeuza maisha ya mwamini. Tukasema pia neno la Mungu ni lengo la pili, kutuonyesha neno la Mungu linaweza kuyageuza maisha ya mwamini kufanana na kile ambacho Mungu amekisema. Na namba tatu, tukasema neno la Mungu likiweko kwenye matendo linaweza kuzalisha maajabu yasiyo ya kawaida kwenye maisha ya mwamini, na kusababisha huyu mwamini akaanza kumfurahia Mungu atendaye maajabu. Na nikasema mtu anayetembea katika neno la Mungu, maisha yake yatajaa ishara na maajabu. Na tukaanza kuangalia aina tatu za taarifa. Aina ya kwanza ni taarifa za uongo. Nyuma ya kila taarifa ya uongo yuko shetani, yuko adui, kwa sababu ndio baba wa uongo. Na ukipokea taarifa ya uongo kama ya kweli, haitageuka kuwa ya kweli, utapata madhara ya uongo. Na unaweza kupokea taarifa za uongo kutoka kwa watu, kutoka kwa wataalamu mbalimbali, kutoka kwa sayansi na teknolojia, kutoka kwa mazingira, au kutoka kwenye mawazo yako kuhusiana na jambo fulani. Amen. Na tukaendelea, tukasema anayefanya mapatano na taarifa ya uongo anafanya mapatano na mauti, anafanya mapatano na kuzimu. Tukasema kila taarifa unaipokea ipime kwanza rohoni. Roho yako ikikataa, uwe makini na hiyo taarifa. Usihukumu mambo kwa namna unavyoona. Hukumu iliyo ya haki, ambayo hukumu ya haki ni neno la Mungu. Amen. Aina ya pili ya taarifa ni taarifa za kweli. Taarifa za kweli inayobadilika, facts. Kweli inayobadilika. Taarifa hizi, nyuma ya taarifa hizi iko sayansi, teknolojia, uhalisia wa mambo, asili ya kibinadamu, na mara nyingine adui anaweza akazitumia hizi taarifa. Na nikatoa mifano kadhaa, na nikitaka niongeze mfano, labda wangapi una picha ya utoto wako ukiwa na mdogo, miaka 3-4, una picha nyumbani mdogo unayo, na ile picha ukiangalia ni wewe, si ndio? Ni wewe kabisa. Lakini ndio wewe ulivyo leo. Si ni kweli ile? Ile ndio, ile ni taarifa ya kweli kabisa ya kukuhusu kwamba ni wewe. Lakini umebaki vile vile. Sasa kwa nini unaamini X-ray kuliko neno la Mungu? Kama picha kabisa unasema ni mimi kabisa huyu, lakini sio wewe ulivyo sasa. Ilibadilika. Kwa nini walipokupiga X-ray wakasema kuna changamoto fulani na haitapona? Umekaa miaka 5 umeishikilia. Mimi unaona hii hapa ndio mimi. Kwa nini unaamini kwa kiwango hicho? Wakati picha ambayo ni wewe kabisa ulipigwa picha bado ulibadilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Point yangu, sidogoshi masuala ya kitabibu, lakini usije kaamini chochote juu ya neno la Mungu. Amen. Kila kitu lazima kiwe chini ya neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo taarifa za kundi hili hazina shida yote za kisayansi, isipokuwa zikiwa zinapingana neno la Mungu, au isipokuwa zikiwekwa juu ya neno la Mungu. Taarifa yote ya kisayansi inaweza kubadilika yenyewe kwa muda, lakini ikishindikana kubadilika kwa muda au kwa teknolojia, inaweza kubadilishwa kwa neno la Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Warumi sura ya 4 mstari wa 19 na 20. Biblia inasema yeye Ibrahimu yeye anaongelewa asiyekuwa dhaifu wa imani. Ibrahimu akuwa dhaifu wa imani, alikuwa ni mtu wa imani. Alifikiri. Kwa hiyo kuwa na imani haimaanishi kutokuwa na fikra. Haimaanishi kutokuwa na fikra, kutokuwa na mawazo. Unaweza ukawaza kitu kwa uhalisia wake. Yeye asiyekuwa dhaifu wa imani alifikiri. Maana yake nini? Alikuwa na taarifa ya uhalisia wa mwili wake. Alifikiri hali ya mwili wake uliokuwa umekwisha kufa. Maana yake ni mtu wa imani, lakini alikuwa na taarifa ya uhalisia kwenye fahamu zake kuhusiana na hali ya mwili wake ambayo ilikuwa imekufa. Alikuwa na taarifa ya mauti iliyoko ndani ya mwili wake. Hapo Biblia inasema akiwa amekwisha kupata umri wa kama miaka 100 na hali ya kufa ya tumbo lake Sara. Kwa Ibrahimu sio kwamba alikuwa ni mjinga wa taarifa za hospitalini. Alikuwa anazijua kabisa kwamba wewe jamaa, wewe miaka 100 uzalishi wewe, na huyu mke wako tumbo lilishafunga, ule mfumo wa uzazi umeshafunga. Alikuwa anajua 100. Kwa kuwa na imani haimaanishi ujui halisia. Haimaanishi ujui halisia. Lakini imani inaenda zaidi ya kile unachokijua. Amen. Biblia inasema na hali ya mke wake Sara ambaye naye alikuwa amekufa. Kwa hiyo kulikuwa na double death, double problem, mauti mbili ya kwake na ya mkewe. Hakuna matumaini. Biblia inasema lakini akiona ahadi ya Mungu. Maana yake alitoka kwenye taarifa za kisayansi, kwenye facts, akaenda zaidi. Maana yake Ibrahimu alikuwa anajua kweli isiyobadilika, inayobadilika kuhusu hali ya mwili wake, kwamba umekwisha kufa, kuhusiana na masuala ya uzazi. Na taarifa hii ilikuwa ina ukweli wa kisayansi tiba, na ina ukweli wa kisayansi ya kiasili nature. Ina ukweli wa kidaktari na una ukweli wa asili kwamba haiwezekani kupata mtoto. Kwa maana yake asili na sayansi vyote vilitoa taarifa inayofanana ya kwamba hawezi kupata mtoto. Lakini Ibrahimu hakuishia hapo. Mstari wa 20 anasema lakini akiona ahadi ya Mungu. Kwa pamoja na taarifa hizo zote bado unaweza ukaamua kutazama kitu kingine kinachoitwa neno la Mungu. Lakini akiona ahadi ya Mungu hakusita kwa kuto kuamini. Maana yake hakuishia kwenye taarifa ya kweli inayobadilika. Alienda zaidi hapo, aliruhusu macho yake yavuke uhalisia na kuanza kuona zaidi ya hapo. Hakukubali kweli hiyo ya kisayansi, kweli hiyo inayobadilika iamue hatima ya maisha yake. Na hapa ndipo wengi tunakosea. Ni kweli inawezekana kitu ambacho umekisikia ni cha kweli kabisa, lakini usikubali kweli sio neno la Mungu kuamua hatima ya maisha yake. Amen. Na unaona kweli ya neno la Mungu ikageuza kweli ya kisayansi, ikageuza kweli ya kiasili, na mwisho tunamuona Ibrahim na Sara wamepakata mtoto. Na hivi ndivyo tunapaswa kushughulika na kila taarifa ya kundi hili. Sawa? Hivi ndivyo ambavyo unapaswa kushughulika na kila taarifa ya kundi. Taarifa ya tatu ambayo tulizungumzia jana, kundi la tatu la taarifa ni taarifa ya kweli isiyobadilika, ambayo nimeita ni taarifa ya kweli ya neno la Mungu. Kweli ya neno la Mungu, kweli isiyobadilika, kweli ya neno la Mungu. Neno la Mungu ndio taarifa ya kweli ya kudumu, ndio taarifa ya kweli isiyobadilika. Neno la Mungu halibadilishwi na chochote. Kwa kupigwa kwake Yesu tumepona, hata kama kuna askofu ulisikia alikufa na ugonjwa. Halibadilishwi. Acha kujaribu kupima taarifa ya neno la Mungu kwa matukio. Yaani kuna mtu anasema, yaani mbona sasa kama neno la Mungu ni kweli, mbona sasa yule alikuwa kabisa anasema sitakufa bali nitaishi, nitayasimulia matendo makuu ya Bwana, mbona alikufa sasa jamani? Ah, yaani Mungu si angalau angeona tu yale anayoyasema? Neno la Mungu alibadilisha, hata kama alikufa na anasema, linabaki ni kweli vile vile. Amen. Lilikuwa linasema miaka mingi kwa kupigwa kwake Yesu tumepona, linasema sasa na litaendelea kusema na litabaki ni kweli. Neno la Mungu halipimwi na matukio ya kibinadamu. Hapo ndio tunakosea. Unajaribu kulipima neno la Mungu, uadilifu wa Mungu unaupima kwa matukio yanayopata watu. Jamani, mbona neno la Mungu linasema tutaishi miaka mingi? Mbona yule mtumishi kabisa amekufa na miaka 35 jamani? Na wewe unaanza kupata mashaka kuamini neno la Mungu. Kama mtumishi alikufa miaka 35, mimi ni nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la Mungu ndio taarifa yenye ukweli wa kudumu. Ndio taarifa ya kweli isiyobadilika. Ndio taarifa iliyohakikishwa na kuthibitishwa ya kwamba ni kweli. Amen. Ukiona mtu ameamini neno, anasema ameamini neno alikuleta matokeo, shida iko kwa Mungu. Iko kwa mtu. Hata wewe mwenyewe kuna wakati unaisigi umeamini, baadaye unagundua hukuamini. Unaisi umeamini hapo, baadaye unagundua hukuamini. Wana watania wafanyakazi wanaosubiri mshahara. Wanaweza wakatutishia, namwamini Mungu kwa ajili ya hela, wakati anawaza tarehe 30 mshahara utaingia. Una imani wewe? Unaamini mshahara utaingia? Siku ubaki, alafu huyu akitishiwa kufukuzwa kazi, mapigo ya moyo yanasimama. Maana ukuwa na imani kwa Mungu, ulikuwa na imani kwa kazi. Na anaweza akakuaminisha kabisa, namwamini sana Mungu. Hamna. Shida haiko kwetu rafiki yangu. Shida haiko kwa Mungu. Ukiamini kwa usahihi sawa sawa na neno la Mungu, neno la Mungu haliwezi kukuleta down. Haiwezekani. Haiwezekani. Kwa kama kuna mtu uliisi aliamini likamwangusha, sio neno lilomwangusha. Kuna mahali tu wewe mwenyewe usemaki, kuna wakati unaambia naamini, naamini, naamini kabisa, huku unawaza moyo nakufa, nakufa, nakufa. Sasa neno la Mungu linaona hadi kile unachowaza ndani, sio unachotuambia naamini, naamini nitapona, naamini nitapona, naamini nitapona. Inawezekana hizo naamini nitapona unashindana na hofu yako, nakufa mimi, nakufa mimi. Huku unasema naamini nitapona, naamini nitapona, moyo unasema nakufa mimi, nakufa mimi. Alafu Biblia inasema kwa moyo mtu uamini, sio kwa mdomo kwanza, kwa moyo mtu uamini hata kupata haki. Kwa haki ya kupokea uzima wako haiko kwanza kwa kukiri, iko kwanza kwa moyo mtu uamini hata kupata haki. Kwa kinywa ukiri hata kupata wokovu. Imani kwenye neno la Mungu inaanzia moyoni kabla ya kinywani. Ndio maana huwa nawaambia watu, hakikisha kwanza umeshawishika na neno ndipo useme neno. Haiwezekani hujashawishika na andiko ya kwamba sitakufa bali nitaishi, alafu huko unasema sitakufa bali nitaishi, lifanye kazi? Haliwezi kufanya kazi. Lazima moyoni mwako umeshawishika, alafu kila unachosema unasema, yani kama vile umeshashawishika wewe ni mwanaume. Nikisema wewe ni mwanamke inakusumbua? Haiwezi kusumbua. Kwani mimi nikisema wewe ni mwanamke? Of course. Na una uhakika huo, si ndio? Manake kwa hata mimi nikisema haiwezi kukubadili. Yani baadaye unaanza hivi itakuwa mimi ni mwanamke mwanaume? Mbona amesema sana? Kuna namna umeshashawishika kiasi ambacho haina shida nikisema, haikubadilishi. Hakuna namna itaweza kubadilisha. Sasa ndivyo ambavyo neno la Mungu linatakiwa likushawishi.
Kwa kama ni afya, ushawishike. Hakuna ugonjwa unaweza kukaa ndani yangu. Ndio maana unajua walioshawishika na neno la Mungu wanaonekanaga wana kiburi.
Yaani unaweza kusema huyu kwani huyu mtumishi anajiamini nini? Kwamba siwezi kufa kwa ajali. Haiwezekani nife kwa ajali. Haiwezekani. Sasa mtumishi, ujue kesho unasafiri mtumishi.
Bwana Yesu asifiwe sana.
Kwa hiyo lazima kwanza likushawishi moyo. Sasa neno la Mungu ndio taarifa iliyohakikishwa, iliyohakikiwa. Biblia inasema neno la Mungu limejaribiwa tanuruni mara saba na kuonekana ya kwamba linafaa, linaweza. Hakuna mahali ambako unapita neno la Mungu halijawahi kupita. Neno la Mungu ni la milele, lishaenda mpaka mwisho wa maisha yako. Yaani mpaka mwisho, yani lilishaenda mpaka mwisho wa maisha yako. Likapita kote, alafu likarudi hapa uko nalo. Maana yake ukitembea nalo una uhakika litakupitisha salama mpaka mwisho wa maisha yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema neno la Bwana linadumu hata milele. Neno la Mungu ni la hakika hata milele. Alibadilishwi na chochote. Alibadilishwi na mazingira. Linabaki hivyo hivyo hata milele. Amen. Hakuna ugonjwa, hakuna hali ngumu inaweza kulibadilisha neno la Mungu, au inaweza kuibadilisha kweli ya neno la Mungu. Lenyewe linadumu na milele na litabaki kuwa kweli milele. Alibadilishwi na sayansi, alibadilishwi na teknolojia, alibadilishwi na asili, wala halibadilishwi na muda. Kila kilichopo kitapita, lakini neno la Mungu linadumu milele na litadumu milele. Amen. Zaburi 119 mstari wa 89 asema, e Bwana, neno lako lasimama imara milele. Linasimama imara mbinguni milele. Kiingereza anasema your word is settled forever in heaven. Maana yake kama limeseto mbinguni, linaweza kuseto chochote kwenye maisha. Kama limeseto mbinguni, linaweza kuseto chochote kwenye maisha. Zaburi 119 mstari wa 160 anasema jumla ya neno lako ni kweli. Jumla ya neno lako ni kweli. Neno la Mungu, ukamilifu wa neno la Mungu hauko kwenye kakipande kamoja kwa moja. Uko kwenye jumla ya neno lake. Kwa mtu ambaye ataliamini, ataamini jumla ya neno la Mungu, hilo neno la Mungu ni kweli. Amen. Zaburi Yohana 17:17 watakase kwa ile kweli. Neno lako ndio kweli. Nyuma ya neno la Mungu yupo Yesu Kristo, ambaye ni yeye yule jana, leo na hata milele. Nyuma ya neno la Mungu yuko Mungu mwadilifu. Kwa hiyo neno la Mungu linabeba uadilifu wote wa Mungu. Linabeba uadilifu wote wa Mungu. Kwa taarifa hii ya kweli isiyobadilika inaweza kubadilisha taarifa nyingine zote. Ndio yenyewe haibadiliki. Yenyewe inaweza kubadilisha taarifa nyingine zote. Nilioeleza jana namna ambavyo ilibadilisha taarifa ya hospitali ya mtoto wangu. Ilibadilisha. Yenyewe haibadiliki, lakini inaweza kubadilisha taarifa nyingine yoyote. Amen. Hakikisha unaliamini neno la Mungu kuliko unavyoamini panado. Kichwa kikiwa kinauma, ukinywa panado huwa hakiponi ghafla. Unasikia kinaendelea kuuma. Lakini huwa kuna sauti inakuambia, kitatulia tu. Umeshakunywa panado, kitatulia tu. Sasa watu wengi wanaamini panado kuliko neno la Mungu. Zikishashindwa zote ndio anasema sasa kilichobaki ni neno tu.
Sasa geuza, inatakiwa kinachoanza ni neno. Na kama kikiwa ndio kinachoanza, kinaweza kukomesha chochote. Kuna wakati niliwahi kuumwa. Unajua kuwa na imani haimaanishi. Shetani atajaribisha. Atajaribisha vizuri sana. Atajaribisha vizuri sana. Kuna wakati niliwahi kuumwa. Kati ambavyo vilinisumbua na kichwa kiliuma. Yaani nilikuwa nasikia kichwa kama kinadondoka vile. Kama mtu anagongea nyundo kichwa. Tum, 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 tum. Na ile kichwa ilikaa siku tatu. Na baridi. Alafu nilikuwa nimekuja kuhubiri, alafu nilikuwa nimekuja Mbeya. Nilikuwa nimekuja kuhubiri Musti. Ilikuwa wameniwekea pale, wamenifikishia pale, kuna hoteli moja hivi nilikuwaga nalala. Walikuwa wanatabia kila jioni wale watu wa USF wanaleta chakula, tunakula wote. Zile siku walikuwa wanaleta chakula, naambia nendeni nitakula baadaye. Kwa sababu sina hamu ya kula, nasikia yaani unaweza kuomba nikimbizeni hospitali. Kwa hiyo wananiachia pale chakula na wafukuza, mimi sili nalala. Asubuhi wanakuja kuchukua, naona watagundua sijala, nachukua naweka kwenye dustbin kidogo kidogo ili angalau waone nilikula kidogo. Kichwa kinauma. Kwa nitalala mpaka asubuhi, wakija nitaamka watachukua vyakula viki, nitalala. Nilikuwa natoka kitandani naenda kuhubiri. Yaani ile saa 10:30 nasema sasa inabidi tu nitoke. Niende Must kuhubiri. Naenda kuhubiri siku ya kwanza, siku ya pili. Unajua nilikuja kukaa sawa siku ya tatu. Alafu nilipopona kabisa kichwa ndio nakumbuka. Nasema ukweli wa moyo wangu, ndio nakumbuka kumbe ningeweza kunywa dawa Panado ingenisaidia. Nimesahau kabisa hata kuna kitu inaitwa Panado. Sina ugomvi na Panado. Lakini kuna namna unaweza ukaamini neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ukasahau kabisa. Yaani nikawa nasema tu haiwezekani, haiwezekani, haiwezekani ugonjwa ukae, haiwezekani, haiwezekani ni umwa, haiwezekani, haiwezekani, haiwezekani. Halafu nikashangaa pia imeondoka yenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtumishi wa Mungu mmoja nilienda kuhubiri mahali nikakutana naye. Alafu zinatokeaga. Usije ukafikiri ukiwa na imani hazitokei. Akanishika hivi, akasikia, akashtukia, mwili umechemka. Unajua akaanza kunibana, mtumishi Panado, Panado, mtumishi Panado, mbona tuziko hapa? Yalo, sina wasiwasi. Kesho nikimaliza kuhubiri ukinisalimia tena, ukasikia na hilo joto kananitea Panado. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa naomba uelewe dhana ya ninachokifundisha. Sina ugomvi na dawa kabisa. Sawa? Lakini haya masuluhisho ya kidunia, ninyi ni mashahidi, kuna wakati huwa yanafeli. Sasa ukisubiri lifeli ndio ujifunze kuamini neno, it is too late. Sasa umekabwa na una imani. Utachanganyikiwa. Uwezi kwanza nilete maandiko, ndio unasikia mtu naomba maandiko ya kusimamia. Maandiko ya kusimamia. Utumiwa na mtumishi. Wewe hujafanya wajibu wako wewe. Mtumishi, maandiko ya kusimamia hiki kichomi hiki. Nishamaliza dozi tatu akiponi. Maandiko ya kusimamia. Sasa hivi ndio unajifunza hayo maandiko ya kusimamia. Ili saa ukikamatwa uweze kuamini hilo neno la kusimamia kuliko Panado. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unanielewa vizuri? Neno la Mungu linaweza kuponya. Ngoja niwape ushuhuda mwingine. Mama yangu mzazi ana miaka 70. Kati ya wamama wenye imani ni yule. Yaani kwanza inanipa hata ujasiri wa kuhubiri kwa sababu nina reference inayoishi. Mama hana tone la ugonjwa. Hana ugonjwa wowote. Hata jino hajawahi kung'oa. Mimi nishang'oa jino. Mama hajawahi kung'oa jino. Hana ugonjwa wowote.
Mungu akubariki sana kwa kufuatilia mafundisho. Mimi ni Mwalimu Francis Langula, na kama unatamani kupokea mafundisho zaidi, tafadhali save namba hii kwenye simu yako ya WhatsApp, namba 0717123348, 0717123348, kisha niandikie ujumbe WhatsApp wenye majina yako pamoja na nchi au mkoa uliopo. Baada ya hapo utapokea ujumbe wenye maelekezo ya namna ya kupokea mafundisho. Lakini pia unaweza kutufuatilia kwa njia ya mitandao mbalimbali kama vile Telegram, Instagram, Facebook, TikTok pamoja na YouTube kwa majina ya Francis Langula. Unaruhusiwa pia kusambaza ujumbe huu kwa watu wengine ili wajifunze kama ulivyojifunza. Asante. Ubarikiwe.